Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, gotovo 74% građana Crne Gore podržava pristupanje Evropskoj uniji. Moguće uvođenje mjera za one koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo je član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Troje nastradalih u sukobima na granici Azerbejdžana i Jermenije. Osnivaču Wikileaksa, Julianu Assangeu, oduzeto državljanstvo Ekvadora. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić o političkim negodovanjima povodom prikazivanja filma Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko tih ljudi nije ni pogledao. Drugo, reč je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umetničke događaje koji, za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabljak.
A sa kakvim se komentarima suočila bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić kada je na kupalištu u Tuzli nosila burkini?
Gadi mi se voda koju ona je sada, pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla, šta ti možeš ovdje raditi?
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u pismu visokom predstavniku Valentinu Incku traži da on uskrati primanja svim dužnosnicima koji učestvuju u blokadi državnih institucija, te da ovlasti zamjenike i pomoćnike da obavljaju njihov posao. Više donosi Aida Đugum.
U pismu upućenom visokom predstavniku Valentinu Incku, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić tražio je da se uskrate plate i doprinosi svima onima koji odluče svjesno i namjerno bojkotovati radne obaveze. Nije riječ, kaže Nikšić, samo o primanjima političara iz Republike Srpske, već da svi zvaničnici koji u BiH imaju izuzetne privilegije i benefite treba da dijele sudbinu države.
Ako radi, kako vi ne dođete na posao, siguran sam da nećete dobiti platu ako nemate opravdanje zašto niste došli na posao. E ako tako da se odnosimo prema većini građana Bosne i Hercegovine, nikakvog razloga zašto to ne bilo i za političara. Ja nisam inače čovjek koji voli da traži da drugi radi naš posao, vrlo rijetko tražimo od visokog predstavnika da on reaguje, jer smatram da domaći političar treba da nose te odluke. Priča o tome kako nećete da obavljate svoj posao koji ste prihvatili, uredno potpisali ugovor, položili zakletvu, treba da povlači i odgovornost, ako ništa drugo, bar da ne primaju plaću.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sanja Vulić jedna je od 13 zastupnika iz Republike Srpske u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH koji nakon odluke političkih predstavnika iz tog entiteta ne učestvuju u radu državnog parlamenta.
To mene uopšte ne zanima, ja imam svoj stalni posao u Republici Srpskoj, mi smo poslanici iz Republike Srpske i ako treba i da gladujemo, mi ćemo gladovati jer smo izabrani voljom svojih građana i neka Nikšić i ostali samo dogovaraju sa visokim predstavnikom jer oni ništa drugo ni ne znaju. Ja primam platu u parlamentu, a izabrana sam od građana Republike Srpske da budem predstavnik Republike Srpske.
Pored zastupnika, 5 delegata u Domu naroda, predsjedavajući 3 ministra u Vijeću ministara i član predsjedništva BiH ne učestvuju u odlučivanju u tim institucijama. Oni su se na to odlučili zbog odluke visokog predstavnika Valentina Incka da nametne izmjene krivičnog zakona BiH kojim se spriječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Na pitanje da li građani Republike Srpske trebaju da ih plaćaju i kad ne rade, zastupnica SNSD-a Sanja Vulić kaže kako su građani tog entiteta i tražili da ne idu u parlament.
Kog njihove volje i ne idemo.
Anketirani građani Banja Luke, Petko Jerinić i Mlađo Radulović imaju drugačije mišljenje o tome da li parlamentarci trebaju biti plaćeni ako ne rade svoj posao.
Što se tiče te plate, to u parlamentu trebaju donijeti odluku. Ako ne rade, ne bi trebali ni primati plate.
Zašto ne primao plate? On rade i dalje, jer on ne radi, samo što ne idu tamo gdje ne trebaju.
U Sarajevu građani drugačije razmišljaju. Govore Amir, Hamdo, Ajla i Hamdija.
Ma ne treba niko, brate. Ne, nije bitno da li to ja ili bilo ko drugi. Nikad se ne radi, nije plaću.
Nigdje nema da neko ne radi da dobije platu. Pa ni on. bez razlike na kojoj poziciji?
Ne, zato što ucjenjivački pohodi nisu baš dobra praksa.
Za neradne elektronikara prima platu, kategorično ne.
Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović kaže da prema poslovniku predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH poslanik ima pravo na platu u skladu sa zakonom i odlukom Zajedničke komisije za administrativne poslove.
Ne postoji odredba te Zajedničke komisije, odnosno ne postoji odluka kojom bi se bilo kojem, ne samo u parlamentu Bosne i Hercegovine, već i bilo kojem drugom parlamentu i skupštini Bosne i Hercegovine kaznilo nepojavljivanje predstavnika, odnosno skupštinskih zastupnika i delegata na sjednice.
Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, smatra kako bi uskraćivanje plate predstavnicima koji ne žele učestvovati u radu institucija doprinijelo brzoj deblokadi, čime bi se osiguralo da nasljednik Incka, Kristijan Schmidt, prvog radnog dana ne zatekne stanje potpune blokade institucija i nepotrebnog produbljenja političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U prilogu Gojka Veselinovića poslušajte šta građani u dva BH entiteta misle o dopunama zakona o zabrani negiranja genocida, koji je 28. jula stupio na snagu.
Dopune krivičnog zakona BH, kojima su predviđene zatvorske kazne za negiranje genocida nametnute od strane odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, danas su zvanično objavljene u službenom glasniku BH. Iz tužilaštva BH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su već formirali predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu određenih prijava građana. Građani Sarajeva i Banja Luke znaju da je zakon stupio na snagu, ali nemaju iste stavove. Sarajlije Amir i Hamdo podržavaju ovaj zakon i očekuju od tužilaštva BiH da kazni sve one koji negiraju počinjeni genocid.
Pa ćemo vidjeti te baje, hoće li smjeti iznijeti od danas dalje šta treba.
I sasvim normalno je, a bilo kom narodu da se radi.
Sa druge strane, Banja Lučani, Zoran Jošić i Čedo ne podržavaju nametanje ovakvog jednog zakona.
Dok je stranaca, ne smiješ učati što trebaš. Ako hoćeš za nas krompir, moraš slušati Insko da ćemo jest pasulj. I sve je jasno, znači nema života.
A mislim da je to glupost. U svom vraćanju sam 30 godina u nas. A suštinskim životnim pitanjima se niko ne bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo, čiju nezavisnost zvanični Beograd ne priznaje, jedna je od glavnih spojnica Srbije sa brojnim nedemokratskim režimima širom svijeta. Mnogi od njih, poput Bjelorusije, Kine, Azerbejdžana ili Irana, su sinonim za kršenje ljudskih prava, gušenje medijskih sloboda i represiju nad političkim neistomišljenicima. U zamjenu za međunarodnu podršku po pitanju Kosova, Srbija se drži po strani kada zapadne zemlje deklaracijama, rezolucijama i sankcijama odgovaraju na akcije nedemokratskih režima. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Kuba.
Na sastanku sa ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se 28. jula zahvalio Kubi na podršci koju pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i čvrstom stavu da ne prizna nezavisnost Kosova. Kako se navodi u saopštenju MUPA, Vulin se zahvalio kubanskom ambasadoru i zato što ta zemlja sprečava prijem Kosova u Interpol. S druge strane, ministar policije je naglasio da Srbija, kako se izrazio, podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ta izjava odnosi se na aktuelne antivladine proteste koji su na Kubi izbili ovog meseca zbog nestašice hrane i lekova, povećanja cena i rukovođenja zemljom tokom pandemije COVID-19. Stotine ljudi je uhapšeno širom zemlje od početka nemira, a tamošnje vlasti prijavile su i smrtni ishod. Sjedinjene Američke Države i još 20 zemalja potpisali su 25. jula zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju masovna hapšenja i pritvaranja demonstranata na Kubi i pozivaju vladu da poštuje univerzalna prava i slobode kubanskog naroda, uključujući slobodan protok informacija do svih Kubanaca. Deklaraciju su između ostalih potpisali predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova, Poljske, Ukrajine, Grčke, Austrije i Brazila. Srbija nije na tom spisku.
Iran.
Zvaničnici Srbije i Irana posljednjih godina su intenzivirali susrete izražavajući spremnost na jačanju odnosa dveju zemalja. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa iranskim ambasadorom Rashidom Hasanom Pourijem u Beogradu 26. juna. Dačić je tom prilikom najavio da će kao izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Saida Ebrahima Sadatija. Tokom 7 mjeseci ove godine sa iranskim ambasadorom u Srbiji sastali su se osim predsjednika Srpskog parlamenta, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kao i premijerka Ana Brnabić. Oboje su u saopštenjima nakon sastanka izrazili zahvalnost Iranu u, kako su se izrazili, principijelnom stavu po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kraj citata, kao i na podršci u međunarodnim pitanjima. Iran se već godinama suočava sa kritikama međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava nad sopstvenim građanima. Prema ovogodišnjem izveštaju Human Rights Watcha, državni bezbednosni i obaveštajni aparat Irana u partnerstvu sa iranskim pravosuđem oštro je suzbijao antirežimske proteste koji su 2020. Izbili u toj zemlji nakon što je vojska greškom oborila ukrajinski putnički avion. Zvaničnici Srbije se međutim nikada nisu javno odredili u pogledu ovih i sličnih kritika na račun zvaničnog Teherana.
Kina.
Srbija ima izrazito pozitivno iskustvo u ekonomskoj saradnji sa Kinom i namjerava da jača političke, ekonomske i kulturne veze sa tom zemljom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom jula u obraćanju na online samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Čelično prijateljstvo Srbija bazira na infrastrukturnim projektima, vojnoj i medicinskoj saradnji koja je isplivala tokom pandemije koronavirusa, ali i na podršci koju Peking pruža politici zvaničnog Beograda prema Kosovu. Zauzvrat Srbije u međunarodnim institucijama stoji uz Kinu, koju zapadne sile kritikuju zbog kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja manjina. Srbija je jula 2020. podržala deklaraciju u kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Od ukupno 46 potpisnica, Srbija je jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u ovoj pokrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, u Iranu nastavljaju da se šire protesti zbog nestašice vode, struje i načina kako se vlada nosi sa krizom koronavirusa. Nestašica vode u iranskoj jugozapadnoj provinciji Kuzestan izazvala je masovne proteste koji su se proširili na druge gradove i provincije, uključujući glavni grad Teheran, gdje su demonstranti uzvikivali parole protiv establishmenta. Protesti zbog nestašice vode i pogoršanja ekonomskih uslova u Iranu nastavljaju da se šire nakon što su demonstranti u Teheranu pokazali otvoreno nezadovoljstvo vođstvom zemlje. Demonstranti u gradu Karaju, u glavnom gradu provincije Alborz, kasno 26. jula skandirali su smrt diktatoru, isti slogan koji se ranije tog dana čuo u glavnom gradu Teheranu. Širenje protesta dolazi u trenutku dok se Iran bori sa još jednim talasom pandemije izazvane koronavirusom, a privreda i dalje trpi pod strogim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Posljedice suše pogoršane su i lošom politikom upravljanja vodama koja je naštetila poljoprivredi i ostavila zemlju sa malo rezervi vode. Demonstracije su počele 15. jula u desetini gradova i mjesta u Kuzestanu, naftom bogatoj provinciji sa velikim brojem etničko-arapskog stanovništva. Usred najgore suše u Iranu, u najmanje posljednjih 50 godina, koja je u nekoliko sedmica dovela do nedeljnih isključenja električne energije u dijelovima Irana. U pokrajini Kuzestan se nalazi oko 80% naftnih polja Irana i 60% rezervi prirodnog gasa u zemlji. Međutim, stanovnici kažu da nemaju koristi od tog bogatstva dok se suočavaju sa zagađenjem i nestašicama vode koje su opustošile poljoprivredu i stočarstvo. Vlasti kažu da se više od 700 sela u regionu suočava sa poteškoćama u pristupu vodi i da mnogi stanovnici dobijaju vodu samo preko cisterni koje šalje vlada. Vlada je na proteste u Kuzestanu odgovorila silom i ometanjem interneta, navode lokalni izvori i grupa NetBlocks koja prati pristup internetu širom svijeta. Tu taktiku Teheran koristi kako bi spriječio demonstrante da se organizuju kao i da ograniči slobodan protok informacija i sakrije obim njegovog odgovora na proteste. Amnesty International je 23. jula saopštio da su snage sigurnosti koristile smrtonosno automatsko oružje, sačmarice, s neselektivnom municijom i suzavcem, kako bi rastjerali demonstrante. Najmanje 8 demonstranata i prolaznika, uključujući tinejdžere, ubijeno je u akciji u različitim gradovima širom provincije Kuzestan, saopštio je Amnesty International, koji je također naveo da je više desetina demonstranata i aktivista privedeno u masovnim hapšenjima.
slobodnaevropa.org.
U Međimurskoj županiji na sjeverozapadu Hrvatske je najveća koncentracija Roma u Hrvatskoj. U 12 naselja u toj površinom maloj županiji živi ih 12.000, dok zdravstvene vlasti kažu kako je sve napravljeno u zaštiti stanovništva od epidemije, romski predstavnici traže mobilne timove za vakcinaciju koji bi obilazili romska naselja ili punktove za vakcinaciju u romskim naseljima. Zdravstvene vlasti odgovaraju da je postojeći sistem vakcinacije sasvim dovoljan. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Međimurska županija na sjeverozapadu Hrvatske već drugi dan zaredom nema ni jednog novog oboljela od COVID-19, a sedmodnevna incidencija je ispod 10. Jednom dozom procijepljeno je 52% stanovnika županije, a cijepljenje je završeno za njih 45,1%. Međutim, romski predstavnici kažu kako s obzirom na nepovoljne uvjete života u kojima živi ta populacija, nije dovoljno napravljeno na prevenciji širenja zaraze. Zamjenik predsjednika vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Elvis Kralj, pomagač u nastavi romskoj djeci u osnovnoj školi u Privislavcu, podsjeća u izjavi za naš program da u većini od 12 romskih naselja u županiji nema organiziranog odvoza smeća, a da većina romskih obitelji živi na manje od 16 kvadratnih metara stambenog prostora bez uvjeta za redovito pranje ruku i tuširanje. On i njegova obitelj su cijepljeni. On kaže da među Romima postoji interes za cijepljenje, ali da to u aktualnoj situaciji nije dovoljan korak i da bi trebalo omogućiti cijepljenje i u samim romskim naseljima.
Evo, u krugu mojeg poznanstva znam da puno ljudi, puno naših Roma se već je cijepilo. Ali mislim da bi jako puno pomoglo da se organiziraju ti nekakvi punktovi u samim romskim naseljima. Jer iako postoje ti punktovi u Međimurskoj županiji, malo tko od Roma si može priušiti odlazak na te punktove i tamo dobiti cijepivo, a pogotovo što dozu moraju dobiti dva puta.
U Županijskom zavodu za javno zdravstvo kažu kako su organizirana 3 punkta u županiji sa 39 velikih akcija za cijepljenje, da je od početka svibnja otvorena mogućnost cijepljenja bez najave u samom zavodu u Čakovcu, a od početka lipnja i u Čakovečkoj bolnici. Za naš program govori ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, doktorica Marina Paerl-Pal.
Drugačijih varijanti nismo imali i nemoguće ih je i osmisliti iz razloga jer su svi, posebno u Zavodu za javno zdravstvo, timovi angažirani na svakodnevnom procjepljivanju unutar same ustanove. I mi pozivamo sve, a i pozivali smo javno putem medija, putem konferencija stožera na cijepljenje sa informacijama kada i gdje se cijepljenje može obaviti.
Nema posebne evidencije o broju novooboljelih po etničkoj pripadnosti, a u zavodu kažu da nemaju podatke po naseljima u županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljeno prikazivanje bosansko-hercegovačkog filma Quo Vadis ide na festivalu koji u subotu 31. jula počinje na Žabljaku u Crnoj Gori, izazvalo je oštru reakciju vladajuće Socijalističke narodne partije, iz koje negoduju tvrdeći da film kolektivno optužuje Srbe za genocid u Srebrenici. Više donosi Predrag Tomović.
Proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić, koji će govoriti na otvaranju festivala na Žabljaku, za radio Slobodna Evropa kaže da nema govora o tome da film podgrijava tezu o kolektivnoj krivici jednog naroda za genocid u Srebrenici. Ističe da je gotovo komičan površan pristup tom umjetničkom ostvarenju, u kojem, kako ističe, nema scena nasilja, već je u pitanju priča o sudbini žene koja se zadesila u Srebrenici u vrijeme kada se dogodio genocid.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko od tih ljudi nije ni pogledao. Ja bih razumio da poslije filma se neko javi da kaže, znate šta, ovo je tako, 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 ili govori, uopšte ne govori o kolektivnoj krivici između ostalog. Drugo, reč je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umetničke događaje koji za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabljak.
Podsjetimo, odbor Socijalističke narodne partije Žabljak 27. jula je protestovao što će u okviru Green Montenegro International Film Festa, koji počinje u subotu 31. jula u tom gradu, biti prikazan film Quo Vadis Aida, bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrnici. Predsjednik opštinskog odbora SMP-a Žabljak Milan Kučetković za radio Slobodna Evropa kaže da film, citat, vrijeđa pravoslavne žrtve ratova tokom 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije i promoviše selektivan pristup žrtvama.
Sporno je upravo zato što vrijeđaju žrtve druge nacionalnosti, odnosno druge vjeroispovijesti, pravoslavne vjeroispovijesti, evo da ne pričamo samo da je to srpske nacionalnosti, bilo je žrtava i oni koji se osjećaju kao Crnogorci. Ja bih vama postavio kontrapitanje, zašto na tom festivalu nije prikazan i onaj film o Jasenovcu koji je snimljen, skoro znate, Dara iz Jasenovca. Opet selektiramo žrtve i prikazuje se samo film Quo Vadis Aida o žrtvama Srebrenici, a zašto nije prikazani film, što nije stavljen na repertoar, i film Dara iz Jasenovca.
Da li ste zvanično kao partija zatražili od organizatora da povuku taj film sa repertoara?
Nismo, a to ne znači da nećemo.
U prvoj reakciji na negodovanje SMP-a zbog najavljenog prikazivanja filma o dešavanjima u Srebrenici, predsjednik opštine Žabljak iz DPS-a Veselin Vukićević je preporučio organizatorima festivala da razmisle o prikazivanju filma i da nađu adekvatnu zamjenu koja će imati umjetnički domet kakav zahtjeva karakter festivala. U naknadnom oglašavanju je međutim podržao prikazivanje filma uz ocjenu da su nesporni umjetnički domet i ostvarenja, o čemu svjedoči činjenica da je nominovan za nagradu Oscar za najbolji strani film i da je dobio brojne međunarodne nagrade. Film Quo Vadis Aida bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić bio je nominovan za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije, uz dvije nominacije za nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svi sportisti sa Kosova koji su postigli vrhunske rezultate u različitim sportskim disciplinama, bilo na evropskim i svjetskim prvenstvima ili olimpijskim igrama, dobit će podršku države, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici Ministarstva kulture, omladine i sporta, kao i iz Kosovskog olimpijskog komiteta. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Kosovske džudiskinje Distrija Krasnići i Nora Đakova osvojile su zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Na osnovu Zakona o sportu, Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova obavezno je da ove sportiskinje, ali i njihovog trenera Dridona Kuku, nagradi prema uredbi o državnim nagradama. Iber Aljaj, šef odjeljenja za sport u okviru Ministarstva kulture, omladine i sporta za Radio Slobodna Evropa, iznosi tačne podatke o novčanoj nagradi, ali i drugim beneficijama koje sportisti imaju kada osvoje medalju na olimpijadi.
Medalisja orce merë vlerën 1000 euro, do sa trajnerin merë vlerën 50 euro.
Osvajač zlatne medalje dobija nagradu u vrednosti od 100.000 evra, dok trener dobija nagradu u vrednosti od 50.000 evra. Isto tako, oni koji postignu normu na evropskim svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama dobijaju trajnu novčanu podršku posle 45. godine. Dakle, smatram da je u ovim oblastima Kosovo, čak i sa svojim lošim budžetom, osiguralo da sportisti koji postignu rezultate budu financijski podržani i da imaju poseban status u društvu Kosova, navodi Aljaj. Na osnovu uredbe o državnim nagradama, osim zlatne, nagrađuju se i sportisti koji osvoje druge medalje na evropskim svjetskim prvenstvima ili na olimpijskim igrama. Tako se za srebrnu medalju dodeljuje 60.000 evra, a za bronzanu 40.000. Ismet Krasnići, predsjednik Kosovskog olimpijskog komiteta koji trenutno boravi u Tokiju, kaže da se za sportiste obezbeđuju i kampovi za trening. Svi sportisti koji će se eventualno takmičiti na olimpijadi ispod kosovske zastave dobijaju stipendiju od 200 do 1000 evra u zavisnosti od kategorizacije. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su nagrade i druge beneficije koje uživaju nagrađivani sportisti na evropskim ili svjetskim prvenstvima dobar podstrek za mlade da se vrlo ozbiljno bave sportom.
Pa duše će ostavljujem šumi mir,
Edhe besoj që kjo duhet të bëhet edhe më shumë publike.
Bez sumnje, to je veoma dobar podsticaj i o tome se treba više pričati, jer možda neki mladi ljudi ne znaju za tu podršku koju pruža Kosovo. Nakon što sportista napuni 45 godina, dobija doživotno prihode od države. Oni koji postignu rezultat imaju tu podršku. Bez konkurencije nema ni dobrih rezultata, takmičenja teraju se sportiste da ostvare dobre rezultate, poručuje Krasnići. Na osnovu zakona o sportu i uredbi o državnim nagradama, osim financijske podrške za sportiste starije od 45 godina, tu je i financijska podrška od 800 evra za sportiste koji osvoje medalju na balkanskim, mediteranskim, evropskim ili svetskim prvenstvima. Nagrađivani sportisti dobijaju još jednu nagradu u vidu plate u naredne 4 godine. Iznos ove financijske podrške ide i do preko 1000 evra u zavisnosti od kategorizacije sportista. Iber Aljaj kaže da financijska podrška prestaje u trenutku kada se neki sportista povuče. Zvaničnici Ministarstva kulture, omladine i sporta naglašavaju i da je Kosovo među 13 zemalja koje pružaju najbolju financijsku podršku svojim sportistima koji osvajaju nagrade. Također, nagrade koje zemlje u regionu uručuju svojim sportistima koji donesu olimpijsku medalju uglavnom su niže od onih na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić objavila je na društvenim mrežama da joj je naređeno da prestane s kupanjem na kupalištu Panonika u Tuzli, jer je nosila burkini. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić-Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Ja pišem post u 2 sata o tome kako bi bilo lijepo da se posjeti Panonika otvorena sa vrhunskom uslugom. Ostavljam telefon, ulazim u vodu, 15 minuta nakon tog posta, ponovo zviždalj. Dječak me izvodi iz vode, uste pišta, ja kažem, dobro, evo sam se javila momku iz primjene smjene, nisam vidjela da ste se zamijenili. Ovo je kupač i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže, ne možeš. U međuvremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadiš mi se ona, gadi mi se voda koju ona je sada pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila, za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica Udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe, da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako.
Redateljica Latić-Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon koji je na nivou države Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, a koji kaže pod onim tamo članom J, recimo, da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima, prodavnicama na osnovu nečijeg spola, dobi, osim jel ove dobne za alkohol i cigare, ono plus 18, na osnovu spola, dobi te vjerskog, odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Iliđa on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, ja sam Milorad Milojević. U današnjoj emisiji poslušajte. Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, jedan od ključnih prioriteta u mišljenju Evropske komisije za BiH, ponovo je pred poslanicima državnog parlamenta. O tome kakve su šanse da ovaj put dobije potrebnu podršku, razgovaramo sa jednim od njegovih predlagača, poslanikom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Damirom Arnautom.
Idemo sa identičnim tekstom zakona, sa ovim amandmanima koji su već usvojeni u predstavničkom domu, otklanjajući te tehničke nedostatke, tako da sada izgovora zaista nema i ovdje će se vidjeti ko je za to da Bosna i Hercegovina ostvari, odnosno ispuni jedan od tih 14 prioriteta, ako nije.
Više od 5 godina prošlo je od zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i 2 godine od mišljenja Evropske komisije o prioritetima, zbog čega analitičari i građani smatraju da Bosna i Hercegovina ka Evropi ide puževim korakom.
Trenutnim trima političkim partijama vladajućim, znači ima odgovor, anarhija da bi vladao. Kad se postignu da je ta ljudska prava i ne znam ja, onda neće biti niće.
Prevoznici iz Bosne i Hercegovine insistiraju na otvaranju dodatnih graničnih prelaza i ubrzanje protoka robe iz BiH prema Hrvatskoj.
Mi kad utovarimo, odnosno kad znamo koliko robe imamo i koje je vozilo, te sekunde se uradi faktura, mi to njima proslijedimo, međutim oni jednostavno ne reagiraju, vidi se da opstrukcija je što se tiče izvoza i to je to.
Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.
Školovanje, da se djeca što više obrazuju, da se mogu Romi zapošljavati, stambeno zbrinjavanje, da imamo zdravstveno zbrinjavanje. E, to su nam naša pravila koji nam baš najbitnije ovdje u distriktu.
UEFA i FIFA zatražile od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima.
Politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu zasjedanja predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nalazi se prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Usvajanje tog zakona jedan je od 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu u mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u Evropsku uniju. Predlagači zakona su 3 poslanika u predstavničkom domu, Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić. Radi se o zakonskom rješenju koje je izrađeno još 2017. godine i u čiju izradi su učestvovali i predstavnici međunarodnih institucija u BiH. Zakon se treći put nalazi u parlamentarnoj proceduri, a o njegovoj sadržini razgovaramo sa jednim od predlagača, Damirom Arnautom.
Reforme za Evropu.
Gospodine Arnaut, vi ste bili jedan od potpisnika kada je ovaj zakon prvi put predložen 2017. godine. Zatim i u januaru ove godine, kada je sa amandmanima bio usvojen u predstavničkom domu, ali nije dobio podršku u Domu naroda. Da li se radi o identičnom prijedlogu pred parlamentom Bosne i Hercegovine i može li se očekivati njegovo usvajanje sada, s obzirom da nije dobio podršku prethodna dva puta?
Pa vidite, sad se radi o identičnom prijedlogu sa amandmanima koje je predstavnički dom usvojio u januaru ove godine. Dom naroda je zaista usvajanje tih amandmana
iskoristio kao izgovor da odbaci zakon, s obzirom da je bilo nekih, kako je to zakonodavni pravni sektor rekao, tehničkih nedostataka, je li, uzmejući u obzir da su amandmani predlagani od strane različitih klubova SNSD-a i HDZ-a, tako da je došlo, oni su rekli, zakonodavni sektor unutrašnjeg nesklada, i to je bio izgovor da Dom naroda u suštini ne razmatra zakon, iako postoji mehanizam kako da se to riješi. Taj isti mehanizam je primijenjen kad su usvajanje akcize, i ovaj put smo ko predlagači ja odlučili da idemo sa identičnim tekstom zakona sa ovim amandmanima koji su već usvojeni u predstavničkom domu, otklanjajući te tehničke nedostatke, tako da sada izgovora zaista nema, i ovdje će se vidjeti ko je za to da Bosna i Hercegovina ostvari, odnosno ispuni jedan od tih 14 prioriteta, ako nije.
Da li Evropska unija insistira na donošenju identičnog zakona četvrtu godinu kasnije?
Vidite ovako, znači taj zakon smo u prošlom sazivu, znači to je bila grupa od 8 predlagača tada, pisali nas 8 sa Transparency Internationalom i OSCE-om. Zakon zadovoljava sve zahtjeve Evropske komisije i njegovo usvajanje bi značilo ispunjavanje jednog od onih 14 prioriteta. Kada je u pitanju je li ovaj zakon na kojem radi Ministarstvo pravde, Venecijanska komisija ga je prije manje od mjesec dana ocijenila kao čak lošijim od postojećih rješenja i kao takav on sigurno ne može ispuniti te uslove. Ja zaista apelujem na predstavnike Evropske unije ovdje u Sarajevu, uključujući gospodina Sattlera, da rade na promicanju dobrih zakonskih rješenja, a da se ne obaziru na to ko je u datom trenutku vlast, a ko opozicija.
Jedno od istraživanja koje je sproveo Transparency International u Bosni i Hercegovini pokazalo je da je više od 60 funkcionera na svim nivoima u BiH koji su u direktnom sukobu interesa, odnosno da obavljaju i po nekoliko funkcija. Na koji način bi novi zakon onemogućio ovakve pojave?
Pa na način da bi se uveo sistem koji postoji u Republici Hrvatskoj. Kogod prati političku scenu u regiji zna da u Republici Hrvatskoj postoji jedno izuzetno moćno tijelo, to njihovo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, koje je samo kad je u pitanju prošla vlada natjeralo čak 3 ministra u toj vladi ili da daju ostavke ili da vlada sama reaguje i da ih smijeni upravo zbog sukoba interesa. Dakle, taj jedan mehanizam koji postoji u Republici Hrvatskoj je doslovno prepisan u ovom zakonu, tako da ukoliko bi neko bio u sukobu interesa, tijelo koje mi predlažemo kroz ovaj zakon bi osobu natjeralo da odstupi sa funkcije ili bi mu funkcija bila oduzeta ukoliko to odbije to uraditi. Dakle, identična stvar kao u Republici Hrvatskoj, zbog toga je meni posebno neshvatljivo zašto HDZ uporno odbija glasati za ovaj zakon.
Jedna od bitnih odredbi u zakonu je uspostavljanje nezavisnog tijela koje bi se bavilo sprečavanjem sukoba interesa. Kako bi praktično izgledalo funkcionisanje tog tijela?
Tako je, pa mi smo znači ugradili jednu odredbu opet je li po modelu Republike Hrvatske. Nije dovoljno samo da donesete potvrdu da zadnjih 10 godina niste bili član političke stranke. Već je neophodno da član te komisije ne smije biti na bilo kojoj imenovanoj ili zabranoj funkciji u zadnjih 10 godina. Znači, vi imate situacije gdje je neko očito vezan za političku stranku, a ispunjava formalni uslov, recimo da nije bio član stranke zadnjih 10 godina. Mi bi to kroz ovaj zakon znači onemogućili, to bi bili ljudi koji zaista nisu imali nikakve veze sa političkim životom proteklih 10 godina, dakle profesionalci koji bi uglavnom dolazili iz redova sudija, advokata i tako dalje, dakle i nešto poput, odnosno identično poput ovog rješenja u Republici Hrvatskoj.
Neke od zamjerki na tekst zakona koje su se mogle čuti nakon nedobijanja podrške u Domu naroda Bosne i Hercegovine prošle godine bile su da ne prati ustavne nadležnosti te da je postavljen preširoko, također i da se njime onemogućava rad svima koji su u kontaktu sa osobom iz politike. Kako komentarišete te primjedbe?
Dakle, to da ne prati ustavne nadležnosti ne stoji apsolutno, zato što to se te primjedbe su odnosile je li na to da ukoliko ste funkcionirali na državnom nivou ne možete obavljati funkcije ni na entitetskim nivoima. Oni koji su iznosili te primjedbe nisu izgleda svjesni da trenutni zakon koji sada imamo također propisuje iste te zabrane, Prema tome, apsolutno je bespredmetno govoriti o nedostatku ustavnih nadležnosti s obzirom da je to recimo jedna stvar koja postoji čak i u trenutnom zakonu.
Da li predloženi amandmani uz prijedlog zakona slabe njegove odredbe?
Ne, mi smo naprotiv, mi smo bili zaista otvoreni za saradnju sa svim političkim strankama i tako smo u konsultacijama sa OSCE-om i Transparency Internationalom prihvatili čak 7 amandmana koje su ponudili SDA, HDZ i SNSD koji su bili prihvatljivi, koji su, jeli, po našem mišljenju nisu slabili ovaj zakon, ne samo po našem mišljenju, već također po mišljenju OSCE-a i Transparency-a. Te amandmane smo prihvatili, te amandmane smo i ugradili u ovaj zakon.
U februaru su i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini pozvali sve nadležne institucije vlasti da omoguće usklađivanje zakona o sprečavanju sukoba interesa sa međunarodnim standardima. Taj zakon nalazi se i među 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu. Koliko je za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji stvarna važnost usvajanja tog zakona?
Pa vidite, izuzetno je važno jer članstvo u Evropskoj uniji nije poenta da samo neko bude član. Poenta je da zemlja ima one standarde koje Evropska unija ima. Dakle, evo, pogledajte, Švicarska, Norveška, Island nisu članice Evropske unije, ali imaju iste, možda čak i više standarde nego Evropska unija. I svrha je da Bosna i Hercegovina dosegne te standarde kako bi građani ovdje bolje živjeli, a onda članstvo dolazi samo od sebe. Dakle, ja zaista stalno apelujem na predstavnike Evropske unije da ne daju kandidatski status vlasti koja ne želi da ispuni te standarde.
Gospodine Arnaut, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Na vratima Evrope.
Vijeće Evropske unije na zasjedanju 19. jula produžilo je mandate specijalnih predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini i na Kosovu za 2 godine do 31. augusta 2023. godine. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler prvi je put imenovan 8. augusta 2019. godine sa zadatkom da doprinese postizanju ciljeva politike kao što je kontinuirani napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja. Nakon produženja mandata Sattleru za još 2 godine najavljeno je kako će Evropska unija također nastaviti da podržava sprovođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. U kampanji Evropa je već ovdje i vrijeme je za Evropu u delegaciji Evropske unije u BiH podsjetili su da je ove godine navršeno 5 godina od zahtjeva BiH za članstvo u Evropskoj uniji i 2 godine od mišljenja Evropske komisije o prioritetima koje treba ispuniti kako bi se ostvario napredak. Arnes Grbešić ispitao je zbog čega analitičari i građani smatraju da Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji ide puževim korakom.
Takav tempo odgovara predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Jer oni doista nemaju namjeru da sprovedu sve one reforme koje će zapravo značiti jedno uljudno društvo koje će počivati na pravnoj državi i na određenim evropskim vrijednostima.
Za to postoje 2 razloga, smatra bivši pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom Igor Davidović.
Prvo, ne žele političke elite da se i jedan od njihovih, da kažem, prednosti koje imaju ili nekakvih privilegija koje ostvaruju, neće dozvoliti nikakvu eroziju, neće dozvoliti nikakvo smanjenje zbog svoje, da kažem, probitačne koristi, a s druge strane, jednostavno, znate, i oni će se veoma rado osloniti na procjenu da je Evropska unija trenutno u problemima, da je došlo do zamora, do širenja, da je proces integrisanja novih članica zamrznut, pa onda jednostavno nemaju ni stimula da se takvi reforma na bilo koji način i pozabave.
Slično misle i građani s kojima smo radu domaćih političara u procesu evropskih integracija razgovarali u Doboju. O tome govore Haris, Zoran, Radislav i Senad.
Ova trojica samo gužve neke prave. Ne mogu se složiti oko nekih najjednostavnijih pitanja da se slože oko Evropske unije.
On se samo svađaju i glede kako će ukrat pare. Evo vidi se sad, duplo skuplja naša nekcija iz Kine nek njiho, nek srbijanska. Sve sam trebao.
Trenutim trima političkim partijama vladajući, znači ima odgovora, anarhija da bi vladao. Kad se postignu ta ljudska prava i ne znam ja, onda neće biti niće.
To su ljudi koji su došli radi sebe i svoje familije. Oni ne vide narod.
Domaći političari istovremeno često ističu da se zalažu za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o čemu Tanja Topić kaže.
To je klasično obmanjivanje i javnosti i zvaničnika Evropske unije. To je ona priča koja je prijemčiva za uho kako i građana, kako i zvaničnika Evropske unije.
Prije 5,5 godina Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za ulazak u Europsku uniju, dok je prije 2 godine Europska komisija pred domaće političare postavila 14 uslova za pregovore o članstvu. Pravila su jasna i neće se mijenjati, navodi Igor Davidović.
To nas je da se presaberemo i da vidimo na koji način, kada i u kom roku, koliko od svega toga možemo ispuniti i da napravimo nekakav svoj red vožnje da bismo znali kad se čemu možemo nadati realno.
U Europskoj uniji ne postoji zainteresovano za proširenje. Za kandidatski status pred ovo vijeće ministara postavljen je novi uslov, izmjene izbornog zakona. Tako je na posljednje kritike europskih zvaničnika o nedovoljnom napretku za dobijanje kandidatskog statusa odgovorio predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija, ponovo Igor Davidović i Tanja Topić.
To nije, da vam kažem, novi uslov, to je jedan od uslova koji je hronično svima poznat, ali se njegovo ispunjenje očekuje. Misli se naravno na implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci i sa svim onim posljedičnim izmjenama izbornog zakona. U međuvremenu, iz nekih domaćih, ali iz nekih stranih tabora dolaze i neke nove sugestije za drugačije izmjene izbornog zakona, prije svega u metodu i u tehnici izvršenja obavljanja izbora, da kažem, brojanja glasova i tako dalje, na što politički reprezentanti koji su ovlašćeni i pozvani da takve izmjene donesu, naravno neće ni pomisliti da to usvoje. Prema tome, znate, gospodin Tegeltija može da govori nešto o tome šta je to zamor od proširenja, ali bi bilo korisnije da se kvalitetnije pozabavi onim što su domaće obaveze i institucije kojom on rukovodi.
Da se naše političare ponašaju dosta licemjerno, jer oni nikada za svih ovih 15 godina, ne samo u pogledu integracije u Europsku uniju, nisu postavili pitanje sopstvene lične odgovornosti, kako moralne, ali isto tako i pravne odgovornosti za brojne i zloupotrebe, brojne gafove, brojne greške koje su činili. Ne, oni odgovornost uvijek svaljuju na nekog drugog.
Na pitanje o proaktivnijem pristupu domaćih političara u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine, njen bivši glavni pregovarač sa Europskom unijom, Igor Davidović, odgovorio je ovako.
Što se tiče bosansko-hercegovačke strane, ne očekuje nikakav proaktivni nastup, jer jednostavno svi oni koji su godinama u obavezi da se takvom proaktivnom pričom pozabave do sada to nisu radili i njima u nekom interesu to i nije. Eventualno nekada u izbornoj kampanji će ponovo da se prisjete toga da smo opredeljeni za članstvo u Europskoj uniji, ali u principu nakon takvih retoričkih izjava neće Bog zna mnogo ni učiniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mada je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac nakon razgovora sa glavnim državnim inspektorom Republike Hrvatske Andrijom Mikulićem izjavio kako će hrvatski organi biti fleksibilni i olakšati BH izvoznicima tranzit roba biljnog porijekla, u praksi se skoro ništa nije promijenilo. Višesatna čekanja na svega dva granična prelaza na kojima je dozvoljen tranzit roba biljnog porijekla i dalje su realnosti i bit će, tvrde BH izvoznici, sve dok se ne produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice, odnosno otvore bar još dva prelaza. Priča Azre Bajrić.
Rezultatima razgovora ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca sa glavnim državnim inspektorom Hrvatske Andrijom Mikulićem, na osnovu kojih je neophodno 24 sata ranije najaviti dolazak kamiona i preciznu specifikaciju robe, izvoznici nisu zadovoljni. Nermin Bašić iz Velike Kladuše, vlasnik jedne od većih izvoznih firmi, kaže kako su se najavljivali i ranije.
Do duše oni inzistiraju 26 sata, ali niko od nas ne može potvrditi 26 sata unaprijed koliko će robe imati i koje broj vozila će biti i tako dalje. A on inzistira opet da se dostave dokument, faktura na koju treba naznačiti i količinu, treba i broj vozila. To je nemoguće. Mi kad utovarimo, odnosno kad znamo koliko robe imamo i koje je vozilo, te sekunde se uradi faktura, mi to njima prosjedimo, međutim oni jednostavno ne reagiraju, vidi se da opstrukcija je što se tiče izvoza i to je to.
Problemom višesatnih čekanja na svega dva granična prilaza na kojima je dozvoljen tranzit roba biljnog porijekla suočeni su svi BH izvoznici, a oni iz Unsko-sanskog kantona posebno, jer do Gradiške imaju više od 200 km, što stvara dodatne prepreke pri izvozu roba biljnog porijekla. Prostora za adekvatnija rješenja ima, kaže Aldin Kuduzović, predsjednik klastera otkupljivača povrća Federacije BiH.
Jednostavno i dalje ostaje isto, naši kamioni i dalje stoje
po dva dana na graničnom prelazu Nova Gradiška ne prelaze. Tu se mora djelovati brže, agilnije, kvalitetnije, napraviti se znači zelena barijera da može roba koja vozi svježu robu, znači u ovom slučaju krastavac, kornišon, šljivu, maline i sve ostale kulture, da one imaju znači prelaz da direktno mogu prelaziti.
S obzirom da izvoz najvećih količina kornišona tek slijedi, da već imaju reklamacije kupaca iz zapadnoevropskih zemalja zbog smanjenog kvaliteta robe uzrokovanog zadržavanjem na granici, otkupljivači, odnosno izvoznici, apeliraju na nadležne, kažu da će i sami pokušati doći do rješenja ovog problema.
Kako sezona odmiče sve gore i gore jer imam sve više i više kamiona i roba nam stoji dole zarobljena. Mi ćemo djelovati, znači definitivno na neke druge načine, ovdje se organiziramo mi kao otkupljivači na nivou Bosne i Hercegovine da napravimo određene sastanke pa ćemo vidjeti šta ćemo napraviti u skorije vrijeme.
Nermin Bašić, vlasnik firme Bašo.
Produžavanje radnog vremena do 7 sati navečer i uvođenje subote do 3 sata radne ili eventualno mogućnost da se Izečić otvori u redovno radno vrijeme od 8 do 4 ili do 3, nebitno.
Izvoz roba biljnog porijekla iz BiH moguće je vršiti samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška, a pored prebukiranosti problem predstavlja činjenica da fitosanitarni inspektori sa hrvatske strane granice rade 5 dana sedmično od 7 do 15 sati. Nedovoljno za normalan protok smatraju izvoznici, samo dvije firme iz Unsko-sanskog kantona planiraju ove sezone izvesti 3200 tona kornišona. Stanje se, kažu, može normalizirati tek duže radnim vremenom za fitosanitarne inspektore ili otvaranjem drugih graničnih prijelaza za izvoz roba biljnog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Skupština Brčko distrikta na posljednjem zasjedanju donijela je zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. U distriktu ističu kako su se prilikom izrade zakona rukovodili zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH te konvencijom i preporukama Savjeta Evrope. Zoran Matkić.
Zakonom se prije svega definira status nacionalnih manjina, a njime su priznate sve nacionalne manjine koje su priznate i u Bosni i Hercegovini. Zakon predviđa formiranje vijeća nacionalnih manjina, tijela koje će se brinuti o nacionalnim manjinama, kako po pitanju propisa koji se donose, tako i po pitanju ostvarivanja postojećih prava. Alija Denjagić, predstavnik Turske nacionalne manjine u Skupštini Brčkog distrikta.
Imamo Sjedinjene nacionalne manjine, imamo Savez nacionalnih manjina, imamo Makedonce, Crnogorce i najveću populaciju romsku nacionalnu manjinu koja egzistira u velikom broju u Brčkog distrikta, gdje imaju svog zastupnika direktno u Skupštini Brčkog distrikta.
Proces pravnog pozicioniranja pripadnika nacionalnih manjina sukladan je europskim standardima. Denjagić je optimista da će implementacija donesenog zakona poboljšati položaj nacionalnih manjina na brčanskom području.
Mislim da bi trebalo daleko, daleko u boljem položaju da se nacionalne manjine nađu nego možda u nekim prethodnim periodima.
Zakon također predviđa uvođenje dodatne nastave na jezicima nacionalnih manjina za određene nastavne predmete, ali prije svega i dijalog manjina s predstavnicima vlasti. Meira Šećić, predstavnica romske manjine u Skupštini Brčkog distrikta.
Mi smo dobili taj zakon i mogućnost da možemo razgovarati sa vladom o našim pravima i šta mi Romi sve šta nam sve nedostaje i šta možemo sve da tražimo od vlade i da objašnjavamo mi Romi, kao ja zastupnica svojim Romima, koja sve prava imamo i šta sve možemo da postignemo.
Problemi romske nacionalne manjine, koja je najbrojnija u Brčkom distriktu, traju godinama unazad. Prioriteti su i dalje isti, naglašava Meira Šečić.
Školovanje, da se djeca što više obrazuju, da se mogu Romi zapošljavati, da mogu stambeno zbrinjavanje, da imamo zdravstveno zbrinjavanje. E, to su nam naša pravila koji nam baš najbitnije ovdje u distriktu.
Pripadnicima nacionalnih manjina u Brčkom distriktu donesenim zakonom jamči se i omogućava ostvarivanje svih prava i sloboda propisanih okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna tema iz regije. Europska fudbalska unija, UEFA, i Svjetska fudbalska federacija, FIFA, zatražile su od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima bez upliva politike. Tema Zorana Glavonjića.
Novica Tončev, koji je i potpredsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja u vladi Srbije, rekao je za naš program da je preporuka da se statut Fudbalskog saveza Srbije usaglasi sa statutima UEFA i FIFA i da se delegati izaberu na demokratski način, u skladu sa domaćim zakonom o sportu koji ne dozvoljava duple funkcije.
Politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta. Kakve veze ima vlada sa Fudbalskim savezom Srbije? Parlament, znači institucije da se ne mešaju.
Predloženi statut između ostalog propisuje uslove da je kandidat za članstvo u Fudbalskom savezu Srbije aktivan u fudbalskoj organizaciji, da nije osuđivan za krivična dela, da nema poziciju u političkoj stranci, kao što je član glavnog odbora, predsjedništva, izvršnog organa, kao i da ne obavlja javnu funkciju, kao što su ministar, član parlamenta, gradonačelnik, odbornik i slično. Tončev je rekao da to važi za sve, pa i za njega, koji je trenutno predsjednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, član Skupštine FSS-a, član Izvršnog odbora FSS-a, ministar i funkcioner SPS-a.
Ako reši da se kandiduje za Fudbalski savez, onda ću izađem iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandiduje u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kako nam je rečeno, u Fudbalskom savezu predstavnici UEFA i FIFA boravili su u Beogradu tokom prethodne sednice Skupštine FSS-a krajem juna i aktualni statut ocenili kao nedemokratski i protivan njihovim pravilima. Zbog toga su sugerisale da se u saradnji sa njima usvoji novi dokument po kom će do kraja godine biti izabrani novi predsjednik, rukovodstvo i članovi organa FSS-a. Mirko Poledica, predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, kaže za naš program da je najvažnije da propisi zažive u praksi.
Živimo u zemlji koji politika o svemu odlučuje i nisam optimista da će se po tom pitanju desiti nešto radikalno.
Najnoviji primjer mešanja politike u ovdašnji fudbal je činjenica da je FSS početkom jula poništio svoju odluku donetu polovinom juna da od iduće sezone sa 16 na 14 klubova skrati Superligu, kasnije i na 12, nakon što je predsjednik države i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio da Srbija mnogo ulaže u izgradnju stadiona i da bi manji broj klubova u takmičenju prvog ranga značio ukidanje fudbala u manjim mestima, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.
On je tu odluku doneo. Ljudi koji vode naš fudbal su tu odluku sproveli. Zapravo, čitav taj aparat Fudbalskog saveza, on je samo ispostava srpske politike. Oni su samo tu da dignu ruke, da urade ono što im se kaže.
Kaže Mirko Poledica iz Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Ukoliko novi statut FSS-a bude usvojen, kako objašnjavaju njegovi funkcioneri, to bi praktično značilo da sve organizacije u fudbalskoj vertikali imaju obavezu da poštuju njegova pravila, od regionalnih saveza do klubova. Zoran Simović, golman reprezentacije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi to bilo jedino ispravno.
Ja mogu samo dvije reći da kažem napokon. Napokon su se setili da politika i sport nema neke veze. Politika i sport su dvije različite branše.
Paleta motiva za političare za učešće u fudbalu, kako su pokazale prethodne decenije, prostirala se od lične promocije, oportunizma, interesa vlasti do iskrene želje pojedinaca da pomognu sportu. Zoran Simović, proslavljeni igrač Hajduka i jugoslovenski reprezentativac 80-ih, kaže da fudbal mora da se vrati sportistima.
Koliko znamo mi imena poznatih fudbalera, nikakve mučenici nemaju funkcije. Dolaze ljudi koji nikad nisu ni loptu čutnuli u životu. Znači sve se svelo na to da je novac u prvom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći i podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, Spotify, Google Podcastu i iTunesu. Pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Milorad Milojević.